إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيسيال ورك صبح نمو إذا عاد إسلامي الفرقان قضى بدات كو دقيسة دونتان وحا كميدا عيدا مدى مجاهدين تال شباب يا حالي دقال كو قاضي فريسي ما عيدا مدى يغان دكو ليهين ديغانو كترسن ولاية دي إسلامي غاهي شبه الله سي وحا لو يري لبسال ديكو أسكرتكو فرق البيت كو ليهين دق مدى عيل بردئي قول كبكول واستدل كتايب قرب كور باهينات حركة مجاهدين تال شباب يا باهيسي موقال حساب بدن كاسو لغوصو بندقاي ويردي لغولاي ليو بوليس اي دعاي سند كهر مدحوينها دولد فدرالكا يا مركي وهرسي سعاد الشيغي ان دالك سومالي وقميسي كجر دولد دي سون ايش الشيها قعان تكو هيان
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وآفري توانك بشد الحج سنة دكونا فربق الله فريا فرتك هجرية دا لنك كلانا ولبدا جولاي سنة دلبدا كون سدحي الباتنك وركي يفافاسن عيدا مدى مجاهدين تال شباب يا حالي دقالكو قاضي فريس ما عيدا مدى يغان دكو ليهين ديغانكو ترسن ولاية دي اسلامي غاهي شب الله سي واركا سي يسيدو كالي اسكر تكون فورق البيت وصل لغيكو له دق مدى عيل بردية قبل كبكول وحفا فاهين يوري هاشم عبد ناصر
عيدا مكا ترسن ملترق حركة مجاهدين تال شباب يا حالي هول قلقا فريا قبل هذا شب الله خوسي يبكول كواس ولا لباك سدي عيدا مدى شيشي ودنك كسود ولي يكو ولا شقايا haddii aan ka horeyno dhanka gobolka Shabeelada Hoose rakoobaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay xal weeraray saf balaaran ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda iyo kuwa ka tirsan dawladda federaalka fariisimaha ay xal weerar ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla markaana ay ku sugnayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda waxa kamida deegaanka lambar 6 ee gobolka Shabeelada Hoose halkaas oo lagu weeraray xar ay ku sugnayeen ciidamada Uganda sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay xal weerar ku qaadeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ee ku sugan xarada buundada deegaanka Bariire oo hoostaga degmada Afgooye howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay xal ka fuliyeen gobolka Shabeelada Hoose waxaa sidoo kale ka mid ahaa dagaal toos oo lagu qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kaga sugan yihiin buundada deegaanka Sabiid ee hoostaga degmada Afgooye ciidamada shisheeye ee ku sugan gobolka Shabeelada Hoose iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee safka kula jira ayaa waxay la kulmaan weerar joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dhanka gobolka Bakoolna ciidamada ka tirsan military xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay xal dagaal ku qaadeen laba xero oo ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed xariyahan ciidamada ku sugnayeen isla markaana xal weerar la kulmay ayaa ku yaala degmada Eelburde welina faafahin dheeri kama aanan helin qasaara ka dhashay weerarada ay la kulmeen ciidamada xal lagu weeraray dhufeysyadooda.
Jazakallahu khayran. Muassada al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahisay muuqaal xiisad badan oo dokumentari ah kaasoo lagu soo bandhigay weeraradii lagu laayay booliis ee dhacay sanad ka hor. Muassada al-Kataib ayaa baahisay muuqaal soconaya 44 daqiiqo kaasoo lagu soo bandhigay weeraradiyeed iyo ato muuqaaladan ayaa ka kooban laba qaybood qaybta hadda soo baxdayna waa juskii koowaad qaybaha hore ee filimka wuxuu soo bandhigayaa taariikh ku saabsan cadaawadda Itoobiya waxaana ka soo muuqanaya dad waxgarad ah oo arrintaas si faahfaahsan uga hadlaya iyo ficilla iyo xabashada reer galbeedku ku kacayaan oo ka tarjumaya cadaawadda ka dhanka ah Soomaalida sidoo kale wuxuu muuqaalku wajiga ka feedayaa maamulada ka dhisan Soomaaliya ee xiriir kala leh shisheeyaha kuwaasoo laga waramayo kaalinta ay habmaamulkoodu ku leedahay Itoobiya intaa waxaa dheer oo isdaarka ka soo muuqanaya madaxda maamulada Itoobiya ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed oo si aad ah isugu duleynaya madaxda gumeystaha marka la marayo qaybaha dhexe waxaa la arkayaa dad maati ah oo ciidanka Itoobiya ku gumaadeen dhulka Soomaali galbeed iyo kuwa ay tacdiibiyeen kuwaas way ka mid yihiin haween iyo waayeelo
intaas dhinka ka dhacay waxaa lagu dilay hadda 500 oo qof oo rag iyo dumar bale. Waxa weeye dhibku haddaba nin uuna ku soo dhicin oo xukuumadda kilalka sanada wax aan maba jiro. waxa weeye nin horumarkii laga gooyey, nin dhibaatadii la laayay, nin la baabiiyey. wixii nagu dhacay waxaynu maanta sheegi karama.
kan Albert iyo hamin bari heraba waa noqadi maayjee mati tumo in ku sahay tani miji guri guri todo bilow la ruum jidigu ni miji sidi isidi ku daran falaad humma ni boolis ni na dagant ba amido ilaahi maqadiridis bis baski jorob madagal ingiri agaagi muslim li sheegada oo akhyaarkii in garaa soo nana adaagi nanni la dagam
ciidamada leeyu boolis iyo kuwa degmada baare ee maleeshiyaanka oo iskaashanay ilaa konton nin oo reerkan ah yay gacan ku qabtay ururiyeen waxay xabsi ugu maqan oo hadaba la jira iyo wax ayn madax ka bujiyeen oo ay bareen madax kala dhexeen wixii la dilay iyo wixii xabsi ku maqan inta kalena oon bay u dhamaatay waxaa jira nin siddeetan jira oo oon u baqtay oo dadkan ka mid ah waxaa jira sayda yar oo ciyaal ah oo farxad ka habada markii lagu sameynayo farxad ka amka ma ku dhintay kaashana
annagoon dareen qabin unba oon ciidamo naga wareejiyeen ciidamadi waxay dilaan iyo ruuca caqajaan iyo ruuca dadku ruuraan ba ka dhigay unbada sanamka aanu ugu dhacay sidii maysun baa liiga dhaqaaqay ama dambe oo lakala tegama adki ka soo kacanug si ay yeeleen boqor oo mahayo waxay dileen wixii dileen arkay waxay ka cararadeen kada arin kolka dabatanana habeen subax waabadi unbaa dabatanana ciidamo oon kaa tabar badan unbay gacantuna geliyeen wax carara iyo waxay dileen iyo waxay silciyaan ba ka dhigayn de radiyanaagaba dabaaba liigu rogay anoo jifaaba daba liigu rogay waaba keen indhahaaga waad ku artahay indhahaagabaad ku aragtahay in daba liigu rogay anoo dhabarabas ka jifaaba liigu rogay dabe
xoolihii markaan seexannay oo waagu u baryo oon lahayn oo testina dababka ishidatiina ayuu ciidan afarti gees naga weeraray ciidankana weeraray waxaa weeyaan haddana kurinay reerka lagu soo baxay reerka markii lagu soo baxay dad iyo dunyo waxay xabadda ka dugayaan male dad iyo dunyo waxay xabadda ayn marina male annagu bac iyo qaar baraka iyo balaayaan ugu dhacday annaga ragga annagiina way laayeen oo eber bay ka dhigeen marka xunduudda nagu laayeen waxaana laayeen waa nayu baris iyo degmada bareey soo kaartay
waxaanu inaad u xabeebsanna oo aanu u hadlaynaa xasuuqa ka dhacay itoobiya iyo somalilan dhexdooda ha naloo kaco ha naloo gurmado baaqigiina maydadkoodii iyo xuniyahoodii ila qabeen lagu soo sidaa bacbaa lagu soo wadaa cid nooma noola xasuuquna inta nala shiriyo oo meelnala fadhiisiyey baa layidhi shalay ragganaydi qabay maantana magaydi qabna war noloshaasaanu ku jirnaa naloo gurmado
ciidamada itoobiya ee dulleysan iyo dadkaas soomaaliyeed waxaa qayb ka ah kuwa xabashidu qoratay ee liyu boolis waxaa la arkayaa iyagoo ku dul istaagaya calanka uu towxiidku dhexda kaga qoran yahay kuna dulcaweynaya afhayeenka xarkada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadlay qayladhaanta hoyooyinka ay xabashidu gumeeyeen ayaa wuxuu yidhi
nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi dacwatu lmadluumi yarfacuha allahu fawqa alghamaam watuftaxu laha abwaabu samaa ويقول رب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين رواه الترمذي ولا لنا مسلمين تا يا والدين تنا اي عيدمدا كريستانكا ايتوبيا ددكودي حسوقن وان الله سبحانه وتعالى كبرينا انو صبر ايمان كزيو ونا بوغا دايو كودي شهيدنا انو الله سبحانه وتعالى ان حريستو انغنا هدي ان نهي ولشودا مجاهدينتا يا اهلكودا وحان وعد كمرينا ان ايتوبيا لغا جري دونو gardarada iyo dhibaatada ay dadka muslimiinta u geysatay waxa weeye doomaha ilaah nooga aargudine waxa weeyaan adduuna laga siin ilintidaynii utunteenna waan heli haddaan il kaleena dhigine araraha intaan maraynay nagu arkayaane mar u baa sidii aar libaax oo da soo jabin
qof baan sidii aar liba oo da soo jabin
la marhaban bihim innahum salun nar
intaas kadib waxay ka imirada halkataayb ku geeneysa goobta diyaar garowga dagaalka si loo weeraro ciidamada liyu boolis oo xilligaas joogayeed goobta waxaa ku sugan ciidan badan oo khushuuc ka muuqdo sidoo kalena akhrisanaya quraanka kariimka fagaaraha ugu dambeeyay ee laga dhaqaaqayo waxaa jooga sheekh fuad maxamed khalaf
الله سبحانه وتعالى وحوله يا أيها الذين آمنوا ذلك مؤمنين تولها الله وذلك مجاهدين تولها إذا لقيتم فئة كوح قال هذا ذكر أنتان مرتدين هذا ذكر أنتان عدو إله هذا ذكر أنتان فاتبوا فاتبوا وحن ضلبين وحويا الموت ثم النصر يريبا ضلبين حكذا نصر بألا نسينا يا سبحانه وتعالى الله وحوله يا سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله أنا وحوجي سنينا نصر الدقدق الله إنه نصيه إنه عدو قال النوجوي عدو قال كعب صدي وعري الله كديه اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على عدوك وعدونا سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
intaas kadib dagaalkii ayaa bilowday labada ciidan ayaa fooda isdaraya waxaa liyu boolis loogu daatay dhufeysyadoodii ciidankii liyu boolis ayaa bilaabay inay ka firxadaan goobta dagaalka laga maharin ee waa la eryanaya
Soomaalida u badan kali ka sharaadi halkan ugu gumaysanayo bal warsada walaalaha ka soo hejirooday dhulka maxaa u haysato adigoo waa aragtay fidna ugu yahay maxaa la maxaa nimanka dhiyo boolis ah umadna sayo dheewaalaha waa aragtay cid ay sugaayeen in ka kicisa la rabo waa aya markaa waa anaga ilaahay subhanahu wa ta'ala wama lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina min ar-rijali wan nisaa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalim ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka naseera haday soo ayan waayo soo aafinta soo dhal inaga way
sida laga dheehanayo filimka dagaalka ayaa muddo socday waxaana ciidankii liyu boolis ay u qaybsameen wax la dilo oo meedadkoodu bilqan yihiin meel waliba iyo qaar naftooda la baxsaday
mujaahidiinta jabhadaha kala duwan ku sugan waxaan leeyahay waxa tiin hormoodka ay umadu maanta iyo mar waliba fiirsanayso hawsha aad haysan waa halka uu sareysa diinka ilaahay fadligiisa kadib jihadkiina ayaa maanta inta yar umadu u caynsan lagu keenay hadii aydan adinka aan lahayn sida wadamada qaar ka taagan baa dadka muslimiinta ah xitaa soonka iyo salaada si bareer ah looga joojin laha xijaabka dumarka muslimaadka ah jihadkiina ayuu ku xiran yahay dugsiyada quraanka iyo masaajidu jihadkiina ayay ku furan yihiin fulinta shariicada islaamka iyo nashrinta caqiidada saxiixa ah waxa ay ku hirgelayaan waa nafurkiina waa idinka cidda ka hor gudban ee fashilinaya weerarada xadka aan lahayn ee lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ee wax loo reebtay aysan jirin hadduu yahay weerar cirka ah mid dhulka ah iyo mid badda intaba allah idinka aqbalo jihaadkiina iyo istashaadkiina waajibka idinka saaran diinta ilaalinteeda usii laba kacleeya mas-uuliyaddu maanta idinka idin saaran tahay haddaad sidii allah idinku amray u gudataan أذنك كل بانية الدنيا آخرة.
qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu tusayaa maxabiis laga soo qabtay Liyu Police.
Abdullahi Daahir Cilmi soo qabtay kulli dagaal ba dhacay bay ahayd. Waxaan saddex galay ciidamada Al-Shabaab. Qolka aan saddex galay waa dhaawac baan noqday. Lug tamaan ka dhaawacmay bigada iyo labadan gacmood. Ani waxaa laygu soo qabtay kulli dagaal ba dhacay bay ahayd. Waxaan saddex galay ciidamada Al-Shabaab. Qolka aan saddex galay waa dhaawac baan noqday. Lug tamaan ka dhaawacmay bigada iyo labadan gacmood iyo isha afartaa waa i gaadhay dhaawac. Qolkaaban fariistay ahayd oo gacmaha taagay. Sidee baa laygu soo qabtay?
nabigu sallallahu alayhi wasallam gaalada markay saa u soo saftaan wuxuu asxaabtiisa ku dhahayay humu ilaa jannatin carduha samaawaatu wal ard. dagaalkii saddex beri ka hor dhacay oon ku qaadnay yeed iyo caato nusa saaca markuu socday cadowga ilaahay alla waajabiyey.
لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار.
الله أكبر. عيداً كاليو بوليس ويلاب بلوت كهر كلا ديرتي دولد إتوبيا يا عانكو قومين تدتك الصوماليات ولو أي ولي قاركود باقي كسيهين للك الصومالي قلبيد يغو قاب بوليس أهو وهوز شقين إيا حباشيدا. فيلم كان أيا وحو حنبارسن يهي معلومات آد أبداً. واتهي أينو هالكاكا قدبنو هو ربيحين تاسي وحا أيكو ساب سهنيد فيلم كي الكتايب كسو سارتي دقالة دي لغولاي ليو بوليس وحا حسيد مدنين الكتايب موقالك قدهي سايكو بلنقادي جوزكي لباد إيه لا مرحبا بهم قيبتي دافراد. taasoo iyadana lagu arki doono dagaaladii Liyu Police lagu xasuuqay ee dhacay sanadkii hore xilliyadan oo kale. Warkan saakay waxaad kala socotaan idaacad Islaamiga Al-Furqoon. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay si cad u shaaciyay dalka Soomaaliya inuu ku jiro gumeysi dowladdiisuna ay shisheeyuhu gacanta ku hayaan. Cabdullaahi Yaasin Jaamac ayaa faahfaahinaya.
inkastoo dadkii andheergaradkii iyo aqoonyahanaduba ay ogaayeen xubno ka tirsan dowladda federaalkuna ay horey u sheegeen in wax loogu yeero qaramada midoobay ee dowladda federaalka ku maamusho qodobka toddobaad ee xeerkooda oo lagula macaamilo dowladaha ay gumeystaan, ayaa arrinka iminka waxaa qiray oo ka marqaati kacaya madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu warkaa shaaciyey markii uu xarunta qaramada midoobay tegay, islamarkaana mar kale loo diiday in cunuqabateynta hubka waaweyn laga qaado. wuxuu sheegay in haddii ay yihiin dowladda federaalka si aad ah loo bahdilo isla markaasina aysan cod iyo go'aan toona lahayn, taa macnaheeduna waxa weeye in wixii la rabo loo go'aaminayo sidii la rabana laga yeelayo.
laakiin duruufaha xunxun ayaa wuxuuna gaarsiiyey caalamka maanta tuulada noqday, oo halka tuulo dadka wadada degan siday isugu dhow yihiin isu maamulaan oo kala caalamkii oo dhan maanta isu maamulaaye. jamciyadda qurumaha ka dhacaysa waxaa la yidhaha chapter 7 in lagu maamulo dalalka dhan xubnay kiin xubnaan ka nahay si aan loola dhaqminaana loola dhaqmaa si uu fiican waa tahay oo gargaar iyo wanaag iyo kaalmo iyo wax badan oo ummadda Soomaaliyeed badbaadinaa lagu xelay. laakiin dadku uma noola inay wax cunaan, bas uma noola caloosha kama nuulin, inaan caloosha wax ku shuban uma noolin. karaamaan leenahay, sharafaan leenahay, ciziyaan leenahay, dadnimaan leenahay, maalin walba inay gacanta noo hoorsanaato sax maaha. amnigooda ma sugi karaana hala garb istaago, amniga hala la sugo ina la yiraa sax maaha. isma biili karaana biilka hala siiyo ina la yiraa sax maaha. jabtar sabana lagu maamulaa go'aan malaha, maalin walba go'aanka waa loo gaaraa, hub lama sii karo, kaas looma ogola. xagga uma safri karaan kuwa ayaga ka mid ahaayey muxuu ahaa diyaaradaha ma raaci karaan, kuwa ayaga ka mid ahaayey muxuu ahaayey ma ina la yiraahdo. waxaan ugu kallifnaanay lianna annaga waay waa naloolahay wax la yiraa ma jirto, cid noola ma jirto, waa annaga.
dhowr iyo toban sano kadib markii ay burburtay dowladdii militariga ee Soomaaliya, taas oo shisheeyuhu jabhada kala duwan uu ku kiciyey, ayay shisheeyuhu dhisteen dowladda federaalka ah iyo maamulada ka farcama, kuwaasoo loogu talagalay in si rasmi ay u fuliyaan danaha shisheeyuhu Soomaaliya uu ka leeyahay. Marka laga soo tago bahdilka qaramada midoobay ee ku heysa dawladda federaalka, waxaa inta dheer in ciidamo shisheeye ay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaankaba ku wardiyeen xafiisyadooda, isla markaasna iyagu ay furayaasha hayaan loomana ogola in furayaashaas lagu wareejiyo oo ay arrimahooda madax bannaanaadaan.
Haddaba maxaa sabab u ah qirashada Xasan Sheekh ee ah in waddanku gumeysi ku jiro dowladdiisuna lagu maamulo Jabtar Zaban? Cabdi Fataax oo arrintaas u dhabagalay ayaa ka waramaya.
Warkan Xasan Sheekh ka soo baxay waxa la leeyahay waa qiraal aad u weyn oo rumeynaya wixii ay muddo 15 sannadood ka badan ay ummadda u sheegayeen siyaasiyiinta iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ahaa in waddanka uu gumeysi ku jiro isla markaana u baahan yahay in la xoreeyo. Waxaad ogtahay in madaxda dowladda federaalka ay mar walba ummadda u sheegi jireen in dalku uu horumar ku jiro, shisheeyuhuna ay saaxiibo la yihiin dowladda iyo madaxdeeduba. Laakiin wuxuu Xasan Sheekh afka balbalaariyay in waddanka uu gumeysi ku jiro xilligan wuxuu si cad u sheegay in lagu maamulo Jabtar Zaban oo qodobkaas oo qaramada midoobay ay ku dhaqdo wadamada aan madax bannaanida haysan. Falanqeeyayaasha ayaa warkan laba arrimood u sababeynaya. Arrinka koobaadi waxa uu yahay bay leeyihiin Xasan Sheekh oo ummadda u muujinaya in markii la sii wadi waayay dagaalka ay shisheeyuhu yihiin gumeystayaal, dowladdana ay ballanta uga baxeen amaba ay xagal daaciyeen. Siyaasiyiin kale ayaa waxay qabaan in warkan uu sheegay Xasan looga dal leeyahay arrin xasaasi ah oo halis ah oo ay tahay in dadka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan indhahoodana ay kor u taagan. Maalmahan waxaa socda ol-ole ay dowladda federaalku ugu biirayso isbahaysiga Yahuudda ee welibana maamul ahaan loo dhiibayo dowladda ee Yahuudda, arrintaas oo weliba lagu qiimeynayo falcelinta ka iman karta shacabka Soomaaliyeed. Iyadoo ay taasi jirto oo ay warbaahinta Yahuuddu maalmahan aad u shaacinaysay inuu jiro xiriir hoose oo muddo soo socday dowladana kala dhaxeeya mar dhowna la shaacinayo, ayaa waxaa xusid mudan oo muuqata in dadka Soomaaliyeed ay ka falcelin doonaan kana qeyla dhaamin doonaan arrintaasi. Si aysan marka ee taa u dhicin ayaa waxa ay madaxda dowladda federaalku ee ummadda u sheegayaan in waddanka uu gumeysi ku jiro, dhibaato badan oo dhaqaale ay dowladdu haysato gaar ahaan lagu maamulo Jabtar Zaban, loogana bixi karo in Yahuudda la keeno waddanka xiriirna lala sameeyo si hadhow marka falcelintu ay u yaraato. Waxa kale oo jirta in arrintaasi ay aad u bunbuninayaan siyaasiyiin iyo rag suxufiyiin soo ahaa. Kani waa nin BBC-da madaxdeeda marka soo mid noqday wuxuu u bunbuninayaa Yahuudda, wuxuu sheegayaa in aysan wax dhib ah lahayn in cilaaqo lala yeesho.
Ma jiri karto wax Soomaali gooni ka dhigaya, muslimnimada Soomaali gooni ka dhigaysa oo ka reebaysa arrintaasi. Tan kalena ayaa la waxaad ogtahay inay jirtay waa ay Soomaaliya ku doodi jirtay inuu dhulka maqan yahay oo hadda dhulkan NFD iyo dhulkan Soomaalida Ethiopia ayay isaas tahay Soomaalileeda dhul aan naga maqan xiriir diblomaasiye la lahayd wadamada dariska. Marka Israa'iil oo kabta jirta oo hadda wax saas u sii weyn oo colaaday ka dhaxeeyeen Soomaaliyana ma arki wax sabab oo ka celinaya ama meeshii ay cadawnimadaas ka dhalatay ma fahmi kari cilmi baareyahan. Markaan si qoto dheer oo cilmiyeysan aan u eega oo caadifada iyo waxyaabaha noocaas aan ka saaray.
Ninkani wuxuu sheegayaa inuu cilmi baaris sameeyay, laakiin waxaa muuqata inuusan cilmi baaristiisa ku sameyn, uusan ku eegin Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiista Nabiga sallallahu alayhi wasallam, dhanka kalena uusan eegin waaqica dhabta ah ee ka jira dhulka barakeysan ee Qudus iyo waxa Yahuuddu ay ku hayaan ummadda muslimiinta ee reer Falastiin. Taariikhda marka la fiiriyo waxaa jirta in Yahuudda markii Ingiriisku ay ku beerayeen Qudus la dooransiiyay laba arrimood midood: in la dejiyo dhulkaas iyo in Soomaaliya loo qabto, maadaama markaasi gumeysi Ingiriis uu ku jiray waddanka. Yahuuddu waxay dalbadeen Qudus, laakiin waxay yiraahdeen mustaqbalka ayaan Soomaaliya qabsan doonaa oo aan degi doonaa haddii loo fududeeyo qabsashada Qudus. Marka waxay u arkaan in xilligaasi la soo gaaray. Suuqa warbaahinta ayaa waxaa hadda soo galaya oo aad aad loogu soo baritaarayaa siyaasiyiin ummadda u qurxinaya yahuudda si la mid ah sidii ay xabashada ugu qurxin jireen xabashadu dad bini aadam ah weeyaan wax dhib ah ummadda uma geysanayaan afrikaan ayaanu islaanahay waxyaabo noocaas ah raggii sheegi jiray rag la mid ah ayaa aad suuqa loo soo gelinayaa waana arrin aad loo karkarinayo oo hadda bilow ah dhanka kale waxa aad u soo badanaya rag iyaguna madax ka soo noqday dowladda federaalka ah oo sheegaya in waddanka uu gumeysi ku jiro axmed ciise cawad wasiirkii arrimaha dibadda ayaa usbuucyo ka hor waxa uu sheegay in aad loo dullaysto madaxda dowladda federaalka oo tusaalooyinka uu soo qaatay waxaa ka mid ahaa in wiil yar oo etoobiyaan ah uu madaxda dowladda federaalka si aad u foolxumo badan ula dhaqmo sidoo kale toddobaadkii lasoo dhaafay cabdiweli gaas oo ka mid ahaa madaxdii dowladda ayaa waxa uu sheegay in isaga oo loo magacaabi rabo ee ra-iisul wasaare ahaana markaasi ra-iisul wasaare ku-xigeen oo ku sugnaa waddankaasi uganda waa markii farmaajo xilka laga qaadayay la faray inuu degaan baadiye ah oo fog uu u safro oo waddanka uganda ah weliba xuduudda rwanda iyo uganda ku yaalla islamarkaana uu booqdo qoyska sarkaal ugandes ah oo intii ay joogeen uganda ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku toogteen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sarkaalkaasina weliba ay lacago fara badan eheladiisa u geeyeen laba habeenna ay baadiyahaasi kula soo dhexeen oo ay soo jiifteen
kabacd marka aniga waxaa la ii diray nin ugandhihi soo kornayra baa lagu diray xamar marka reerkiisii oo meeleeda kasase ku nool xadka xumanale inay tahay rwanda iyo uganda inaan u tago reerkiina xoogaa lacagan u geeyo taxsi ugu tago ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna way soo raaceen xamar bay soo aadeen sharif xasanna wuxuu aaday markaa nairobi ka bacdina dubay buu sii aaday ana markaa reerka u tegay oo wixii u geeyay lacagtii taxsiir ka qaybgalay anigii wasiirka gaashaandhigaas raacnay uganda waa kasoo tagnay habeen iyo labaan joogay kabacdin waxaan aaday liberia
cabdullaahi marka la eego xogaha ay bixinayaan madaxda dowladda federaalka iyo hadallada ay adeegsanayaan waxaa lagu cabirayaa xaaladihii ay ku sugnayd xukuumaddii kabul ee maraykanka u watay ka hor inta aanay waddankaasi afghanistan la wareegin imaarada islaamiga ah
waad mahadsan tahay cabdifataax maxamed qaasim warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waynaga intaa